Velkommen til Bliv Set Online. I dag der skal vi tale om noget, der er afgørende for enhver virksomhed, der styrker sin online tilstedeværelse, nemlig at skabe kvalitetsindhold. Hvordan skriver man om en tekster, der engagerer, konverterer og booster SEO? Til at hjælpe mig med at svare på de her spørgsmål, så har jeg inviteret Jacob Lime, copywriter og content creator hos Ragbeat. Jacob, han har en stærk baggrund inden for kommunikation, storytelling og branding, og han ved, hvad der skal til for at skrive tekster, der gør en forskel. Velkommen til, Jacob.
Tak skal du have, Lars. Glad for, at jeg måtte være med.
Det er min fornøjelse. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til den her. Og lige inden jeg lige beder dig om at introducere dig selv, så vil jeg lige sige, hvorfor jeg glæder mig til det. Jeg er jo kæmpe AI-fan. Men jeg ved også godt, det her med ren, hvad kan man sige, generisk AI-indhold, det er sgu ikke særlig godt. Det bliver simpelthen for kedeligt i den sidste ende. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af dine jeg skal sige, tips og tricks og så videre. Men Jacob, introducer lige dig selv.
Ja, hvor skal jeg starte? Min farfar, han var huspianist på Skinbuksen. Min far sang musicals på Manhattan Bar, og jeg optrådte meget med sådan noget poetry slam på værtshuset Café Smil i mine unge dage. Så man kan sige, at jeg er vokset op med en forkærlighed for sprog og fortællinger. Og til dagligt arbejder jeg som tekstforfatter og content creator for Ragbeat. Ragbeat huserer inde i Carlsbergbyen hos Visma, og vi sælger lærerstyringssoftware til små og mellemstore virksomheder. Smartere, mere digital lærerstyring. Det var så lidt mere LinkedIn-agtig præsentation af mig.
Jeg vil sige, det er et af de fede, der var at starte ud med at sige, at der var nogen på skinboksen.
Den kender du?
Den har jeg ikke hørt før. Den er fed, den der.
Der hænger et billede af min farfar derinde.
Gør der det?
Ja.
Det er... Og jeg vil lige sige til alle lytterne derude, nu er jeg jo selv jyde, men har alligevel boet i København i en del år. For dem, der er uden for København og ikke kender skinboksen, så er det jo en legendarisk, skal vi kalde det et bæverding, som man kalder det over i Jylland.
Ja. I København. Godt gardin bæverding, ja.
Det er gardin bæverding. Og Jacob, jeg vil jo sige, lige ud over, at jeg har inviteret dig med i podcasten, så synes jeg også, det er sjovt, at sidde hos Ragbeat, fordi jeg har jo en fortid i noget, der hedder Roger, som er blevet til noget, der hedder KP1. Mm-hmm. Og nogle af de aller første, jeg pitchede produktet til, fordi jeg var med helt fra starten i Roger-tiden, det var dengang, de oprindelige fra Ragbeat, de sad inde i Havnegade.
Ja.
Der var jeg dernede og pitchede for dem produkter. De købte ikke første omgang, men jeg ved, at de har gjort det sidenhen. Så det er jo meget sjovt, at du sidder hos Ragbeat. Jeg har fulgt den rejse helt fra nogle få personer.
Ja, jeg spurgte også Sten, han er en af medejerne. Han kendte dig godt, sagde han.
Sten kender mig ganske godt,
Sten, ja. Ja, og det er sjovt. Jeg var også lige forbi Havnegade i 3 måneder, da jeg startede, inden vi flyttede. Så det er noget, jeg lige har fået med.
Det var noget lige for de glade, hvad hedder det, nyhavnske dame.
Ja, det var svært at komme hjem til tiden i sommermånederne der, synes jeg, når man gik en tur langs havnen der.
Nå, Jacob, det var alle de sjove personlige ting. Lad os komme i gang med dagens emne. Mm. Content marketing og copywriting. Mm. Nu har du lige givet lidt baggrund for det, men hvordan kom du i gang med det?
Jo, altså, jeg har jo en baggrund i engelsk sprog, kultur og litteratur fra Københavns Universitet, og her gik meget tiden på skriftlige eksamener og forfatte længere tekster, kan man sige. Og så da det offentlige ikke ville have mig, så lå det lidt mere til højre skøjten at skrive kommercielt for det private her efter studietiden. Men det der har gjort, det er, at jeg var meget vant til at skrive sådan kilometer lange akademiske tekster med masser af kildehenvisninger osv. Og jeg opdagede ret hurtigt så, at det blev en lidt for tung stil i forhold til content marketing. Og jeg er så om at justere og skrive mere præcist og målrettet til målgruppens behov. Det vil sige sådan kortere og mere konkrete tekster, der matcher både kunderejser og sådan at få folk til at handle, frem for de her lange afhandlinger, jeg nu har været vant til. Så der måtte jeg lige omstille mig.
Men du har det basics, kan man sige. Det synes jeg jo altid godt, det der at have det der fundament.
Ja, det kan man sige. Både sådan helt teoretisk, men også praktisk læring af det at skrive, kan man sige.
Hvis vi skal tale om indhold, og jeg vil sige især særdeleshed kvalitetsindhold, kan du så ikke i dit perspektiv nævne 3 ting, der kendetegner en god tekst?
Jo, først og fremmest så skal det være relevant. Altså teksten skal svare på et konkret spørgsmål eller løse et problem for modtageren. Nummer 2, teksten skal have en meget klar, præcis struktur. Det vil sige, at du skal ikke have alt for lange afsnit. Du skal have fingeren på enter-knappen for ikke at gøre teksten ulæselig for den almindelige besøgende. Men i største del af mennesket vil nok vende den anden kendt til, hvis de får stukket 5 siders lærerstyringstekster uden mellemrum og afsnit lige i hovedet. Og så er en god struktur indbefatter også stærke og sådan forståelige overskrifter. Og så er det også en god idé at lave lister i punktform, der gør teksten lettere at skimme og forstå. Og så en tredje ting, den er ret vigtig. En tekst skal selvfølgelig skabe engagement og opfordre til handling. Og det får du blandt andet ved at tale direkte til læseren. Du bruger stedet og du i stedet for manden. Og så er det også en ret god idé at benytte eksempler for modtagerens hverdag. Og så de her storytelling elementer, som vi også kommer ind på, tænker jeg. Og så skal man selvfølgelig have en klar call to action. Altså hvad skal modtageren gøre, efter de har læst dit indhold? Så det er sådan de tre vigtigste ting for mig.
Og når du nævner dem der, så kan man jo sige meget af det, du siger til mig, eller det jeg hører, det er jo meget aligned med Googles retningslinjer for, hvad er god tekst, som de vil rangere efter. Er det, lad os kalde det en tilfældighed, at det lige falder sammen med det, du mener er en god tekst? Eller er du lidt inspireret også af Googles EEAT guidelines?
Det er jo nok, fordi mange besøger jo Google, kan du sige. Ja, altså inden for det her felt, så, altså hvis den ikke er relevant for nogen, så kan du lige så godt lade være jo, fordi du har jo ikke ret til et publikum. Det skal jo svare et behov derude i verden. Så det her med, at det skal være relevant for nogen, det er jo ret væsentligt, lige meget hvad du laver med i forhold til at skrive. Strukturen, det er jo også meget for læsevenligheden, kan du sige, så det er jo ikke kun Google. Det her med at skabe engagement, det er jo også for at få nogle konverteringer i mål i sidste ende, så det er vel ikke kun noget, som Google finder relevant. Det er også noget, vores forretning og vores direktør finder relevant i Ragby. Der faktisk bliver handlet på det, vi spytter ud i marketing.
Ja. Nu har du nævnt tre ting, som, hvad kan man sige, som er vigtigt at få med. Hvad ser du af fejl? Fordi du er jo, undskyld udtrykker, du er jo nørdet omkring det, du laver. Så du lægger sikkert også mærke til de fejl, der måtte være noget. Hvad ser du af typiske fejl, man skal prøve at undgå?
Altså jeg ser ret meget AI-genereret ensform, eller sådan upersonligt indhold. Det er jo ret nemt at masseproducere tekster. Men hvis du hverken besvarer læserens spørgsmål, eller skiller dig ud for det her lidt mere sterile indhold, som AI-maskiner godt kan spytte ud, så kan vi lige så godt give op. Derudover så er der mange, der udgiver indhold meget sporadisk. Og det er igen kvæg Google. Jeg har lavet mig fortælle, at Google er ret glad for at blive fodret med indhold sådan mere kontinuerligt. Mm-hmm. Så derfor er det ret vigtigt, at man udgiver noget sådan rimelig hyppigt, for at maskinen vægter dit indhold højt og genkender dig.
Og har du et bud på, hvad er den bedste frekvens? Det er virkelig noget, folk har svært ved at svare på, når jeg taler med dem.
Altså det jeg selv gør, det er, at jeg har sådan 2 ordbogsopslag. Vi har sådan en ordbog i Ragby, en lærerstyringsordbog, som jeg udgiver hver uge, samt en artikel. Så to ordbogsopslag og en artikel om ugen. Det er sådan det, jeg holder mig til lige nu.
Både ordbogen i forhold til tider. Det er det nye sort, er det ikke?
Det tror jeg, det er. Jeg ved i hvert fald, jeg kender det igennem De Niro. De har sådan en ret god ordbog, som de også har høstet meget trafik på. Så der har jeg lavet mig lidt inspireret der i hvert fald.
Ja, jeg er selv i gang med at bygge min egen. Jeg har også dykket lidt ned i Programmatic SEO for at netop kan lave den her ordbog. Jeg synes, det er en fed tilgang til det. Jeg har også været inde og høre nogle af de historier omkring din EU. Altså, det er jo sådan der poster child for den, hvad kan man sige, det markedsføringstrik, hvis vi skal kalde det i Danmark. De har satme med gjort det godt.
Det må man sige. Det har de.
Nu nævner du selv det her med AI og det generiske. Så lad os bare dykke ned i det kaninhul der. Bruger du selv AI til at generere dine tekster til idéer, til layouts eller til noget?
Jeg bruger det meget i researchfasen og det, man kan sige i idégenereringsfasen. Jeg spørger tit ChatGPT om de har nogle gode idéer til blogs og artikler, eller sådan specifikke søgeord og emner, der kunne relatere til nogle artikler. Og så spørger den også nogle gange, om der er nogle spørgsmål i forbindelse med de her nøgleord og emner, som kan være gode at besvare i mine tekster. Og det er en tredje ting, som jeg benytter ret meget, det er også oversættelse. Vi udgiver vores indhold både på dansk, selvfølgelig, men også engelsk, norsk og svensk. Så der smider den i de her tekster igennem ChatGPT. Og så har jeg så nogle dygtige kolleger fra Norge og Sverige, som så gennemlæser dem bagefter og tjekker for fejl. Godt nok ikke research og sådan noget, men det her bruger jeg det ret meget.
Ja, hvad kan det være af faldgrupper? Altså man kan sige, nu har du selv nævnt den der med bare helt ukritisk at lave tekster, der er 100% skrevne af AI. Det er jo klart en faldgruppe. Ja. Kan der være nogle andre faldgrupper, som folk skal være opmærksom på derude?
Jamen, jeg har et par stykker. AI har et noget begrænset ordforråd. I hvert fald så er ChatGPT, de elsker de samme buzzwords. Jeg har lagt mærke til sådan nogle ord som revolutionerende, game changer, strømlinet. Og her, det er meget sjovt, her kan du hurtigt spotte, hvor meget folks personlige i anførselstegn LinkedIn-opslag er røget igennem ChatGPT-møllen. Så du skal huske at redigere din tekst, så den lyder mere naturlig og ikke så mekanisk. Man vil også ofte løbe ind i faktafejl. GPT har en tendens til at opdigte ting, så dine tekster skal eftertjekkes igen ret grundligt. Og så mangler den også noget personlighed. Der skal noget menneskelig indsigt, noget storytelling, noget brandtone ind i teksten for at gøre det lidt mere levende. Og så er ChatGPT også i stigende grad, den begynder at drille. Jeg skal til at oversætte nogle passager. Her undlader den så at tilføje væsentlige tekstdel for originalen. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men der møder det her problem, men det er en af mine store kæpheste for tiden. Så det er sådan nogle af de ting, hvor at, der godt kan sådan, ikke gå mig på, men noget jeg lige skal være mere opmærksom på, når jeg bruger.
Og jeg synes, det er en sjov detalje, det der med, fordi i gamle dage, og gamle dage, det er jo ikke, fordi det er så længe siden, nej, så smed man det hele ind i Google Translate, så fik jeg jo en-til-en oversættelse, ikke?
Mm-hmm. Ja.
Og så kommer AI, og så tror man lige, at den kan løse alt, men som du selv siger, den har jo en tendens til at hallucinere,
ja,
og selv finde på ting, ikke? Og det er jo sjovt, man skal jo ligefrem skrive til den, du må ikke lave op på noget.
Ja, jeg har også skændtes med den ret ofte, med nu kvemsår og så videre. Den er meget høflig, men det kan også være lidt irriterende, at den er så meget underdanig. Det var en provokerende faktor i sig selv, men ja.
Jeg har også en idé med Jacob, at når jeg sidder og chatter med enten ChatGPT eller Claude, eller hvad jeg bruger, ikke? Så taler jeg også høfligt, for jeg har sådan lidt den dag, robotterne de overtager, så er det ikke meget, det går ud over, fordi jeg har været høflig og flink hele vejen igennem.
Du har gødet jorden for din senere overlevelse. Ja.
Det er
meget smart.
Nå, lad os prøve at gå lidt videre omkring omkring SEO og kvalitetsindhold, fordi der er jo ingen tvivl om kvalitetsindhold, det er jo det, som i hvert fald Google siger, der ranker bedst, og det er den kigger efter, ikke? Når du skriver en tekst, hvordan sikrer du så, at den både er SEO-optimeret og læsevenlig? Du har selv sagt det her med punktopstilling og sørge for noget ikke for lang passage eller afsnit og så videre, ikke? Men er der andre ting, du er opmærksom på?
Nej, præcis. Det er meget vigtigt, men også det er igen for, at man skal fokusere på at skabe værdi først, og så SEO-optimere bagefter. Ja. Teksten skal besvare et reelt behov derude. Ellers er der ikke nogen, der gider bruge tid på det. Så det er sådan den første ting igen. Hvis vi skal hoppe over i det SEO-mæssige, så er det her med, at man helst skal placere sin søgeord naturligt i titler og overskrifter. Du skal ikke bare overdynge din tekst med dine nøgleord, og det kan nogen stadig godt have en tendens til, fordi man har tænkt, at Google, de samler de her tekster op hyppigere, jo flere gange du gentager dine keywords. Det bliver dels trættende for læserne at kigge på. Jeg har også lavet mig fortælle, at Google er gået lidt mere væk fra at scanne på den her måde efter det samme ord hele tiden. I hvert fald, som Google i hvert fald har gjort tidligere.
Ja.
Men du skal stadig sørge for at have dine nøgleord med sådan 3-4 gange inden for de første 100 år. Og så skal de også inkludere din SEO-titel, din meta-description og i billedtags. Og så er en anden ting, der også er ret vigtigt, det er jeg i hvert fald bruger en del tid på, det er at skabe en god linkstruktur af dine tekster. Og det vil så sige, at du linker videre til relevante sider på særlige ord og vendinger af din tekst, så du så også får boostet dine vigtige landingssider og søgeord på den måde. Så det er sådan, man kan sige, at jeg balancerer det, når jeg skriver.
Ja, fordi det er jo rigtigt nok, som du siger, man ser jo, det gør jeg i hvert fald, jeg ser flere eksempler på det her, hvis noget er et emne for tiden, lad os nu bare sige, det kan enten være linkbuilding intern eller ekstern, det kan være nøgleord og så videre, så er der sådan en tendens til, så folk de overgør det. Så, ja, så stoffer de det hele til med links eller med keywords eller sådan noget, i stedet for sådan, lad os nu lave noget afbalanceret.
Man nejer jo ikke modtageren, de er jo ikke fuldkommen tabt banevogn. De kan jo godt se, at det her, det er jo noget rod at sidde og kigge på. Grafisk, ja. Hvis der bare er understregninger og gentagelser igennem hele teksten, så kan man jo godt se, at det måske ikke er, fordi de tænker, at man vil en det bedste, men man vil mere vil sælge en noget og booste en selv, frem for at give noget værdi, ikke?
det her, eller du sagde selv tidligere, det her med, at vi kommer tilbage til det med storytelling. Mm-hmm. Og det kunne jeg godt tænke mig på lige at dykke lidt mere ned i, for jeg synes jo, det er interessant det her med, at man ikke bare laver en tekst og smider den ud, men man måske har noget storytelling, som måske går igen i forhold til at lave noget, lad os kalde noget længerevarende content, der ikke bare er én side, men det er måske flere sider osv. Hvor vigtigt er storytelling, når man skriver content?
Altså det kan i hvert fald være meget vigtigt. Altså til alt, det er supert, men vi skriver trods alt stadig til mennesker lidt endnu. Og her er det historier, der kan skabe en følelsesmæssig forbindelse, og sådan at gøre information lidt lettere at huske, så den resonerer bedre med modtageren. Så ja, det kan være rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at få med.
Og har du et eksempel, som I måske har brugt hos jer?
Altså, det kan være svært at måle sådan direkte om, jeg har mange eksempler, men der kan være sådan svært at måle om storytelling-elementer har gjort en reel forskel. Det er derfor, jeg siger, at det kan. Det kan være vigtigt. Et konkret eksempel, jeg kan komme på lige her, det er den gennemgående brug af en bilmetafor i en blog om lærerstyring. Og det kan sgu være, det er lidt en slidt kliché, men jeg sammenlignede det her med at drive en virksomhed som et ræs med en masse bump på vejen, hvor man skal styre udenom for at komme sikkert i mål. Og der blev metaforen så understøttet af det, man kalder semantisk felt med underliggende ord som hastighed, brændstof, vedligeholdelse, motorstop, og, for at gøre det mere visuelt og relaterbart for modtageren. Og sådan efter jeg inkorporerede de her storytelling-elementer i vores indhold og afsnit, og noget mere, og så selvfølgelig også inkluderet relevante spørgsmål direkte, så har jeg set på nogle sider, der har haft en ret høj bounce rate, at den er sådan faldet, og det vil sige, at folk bliver længere, jo flere de her elementer, jeg har inkorporeret, men også selvfølgelig, at jeg har besvaret nogle flere spørgsmål i indholdet på de her opdateringer, jeg har lavet. Og det er selvfølgelig ikke en eksakt videnskab, men det tyder på, at storytelling kan være et stærkt måde at engagere læserne på. Men det kan selvfølgelig også godt være, at de synes, det er super plat. Det ved jeg ikke.
Lad mig lige tage en ting først, Jacob. Det er bare for, jeg kan godt lide, at alle lytterne lige er med, også dem, der måske ikke arbejder med marketing. Bounce rate. Kan du ikke bare lige sætte to ord på, hvad er en bounce rate?
Jo, det er sådan, hvor altså, man måler, hvor lang tid brugerne eller læserne altså hvor lang tid de bruger på din landingsside, på din hjemmeside og på dine artikler. Så det vil sige, hvis der er en meget, hvis de er der meget kort, så tyder det på, at de ikke har fundet det, de har søgt efter hos dig. Og det er jo ikke så godt. Vi vil gerne have, at de bliver hængende. Og det er jo så det, jeg har gjort lidt ved at putte noget mere content på og bruge nogle flere storytelling-elementer på nogle af vores gamle blogs for eksempel.
Ja.
Hvor vi ikke havde så stort fokus på det hos os.
Og så synes jeg lige, den ting, jeg lige vil vende tilbage til, det var det, du sagde med, at det ikke er en eksakt videnskab. Mm. Det er det, jeg synes, der er, skal vi ikke sige, både spændende, men kan også være en udfordring for rigtig mange mennesker, der sidder med et eller andet marketingrelateret. Det er det her med, at du kan sidde og måle på, hvor mange besøgende får du, hvor mange klikker, og du kan sikkert også lave noget konvertering i forhold til, hvor mange der reelt ender i din, hvad kan man sige, din indkøbskur osv. Men i min verden, så kan man sige rigtig meget marketing, det er jo en godt feeling, og så kan man igen, man kan jo lave noget traction på og sige, det her kan vi se virker bedre end andet, men det er jo rigtig meget noget med taser at gøre, det er jo ikke en eksakt videnskab på nogen måde. Og jeg ved godt, det er nu populære holdninger her, der er mange, der siger, jamen det kan vi måle, det kan vi se, og det har vi data på. Ja, men du har med menneskelig opførsel at gøre, og den er altså svær mange gange at putte i en kasse, ikke?
Jo, men du kan så også, altså apropos menneskelig opførsel og sådan noget, jeg bruger også tit konkrete hverdagseksempler, som jeg samler op for nogle kundeinterviews, jeg laver. Der for eksempel var en, der berettede om, at der ofte gik kludder i deres ordrehåndtering, fordi de registrerede deres indkøb og kundeordre med tus ude på en tavle, sådan helt manuelt og gammeldags. Og det tabte de sådan en masse tid og penge på. Og det gjorde de selvfølgelig lige indtil de fandt den rette løsning, og nu blomstrer deres forretning. Så der har vi lidt noget storytelling-arkiv i et hverdagseksempel. Og den her type storytelling, det bilder mig så ind, at det kan være særligt vedkommende for læsere med samme problemer, eller læsere eller modtagere, der kan genkende sig selv i samme situation. Ikke? Så der mixer du lidt noget, der sker i virkeligheden ude på gulvet, med de her storytelling-elementer.
Ja, og det, hvis jeg skal tage det ud fra hvad kan man sige, mig selv, og hvad jeg selv synes er fedt, det er jo netop, som du siger, storytelling, hvis man kan få noget aspekt ind, eller noget menneskeligt aspekt ind, nogen, der fortæller en historie, nogen, så det ikke bare er en opdigtet tekst eller noget. Mm. Det synes jeg jo altid er meget federe, fordi det bliver autentisk. Ja. Du kan ikke gøre det uautentisk, hvis det er et ord her, hvad man kan sige
uautentisk. Jeg har også prøvet at opdigte sådan situationer,
Ja.
ud af det, altså sådan ting, jeg ikke har fået at vide, eller jeg ikke tror, der er sket, men noget, jeg kunne forestille mig ske. Jeg vil tro, man godt kunne mærke, at der mangler et eller andet, en eller anden menneskelig puls, men det er ikke noget, jeg også øvet mig. Man kan jo forfatte alt.
Man kan nemlig
det var et eksempel på, det jeg lige nævnte, det var faktisk rigtigt nok.
Ja, hvis vi sådan for stille og roligt begynder at runde af og så videre, ikke? Så kan jeg altid godt lide at kigge ud i fremtiden og se på trends og hvad der sker derude. Er der nogle trends inden for marketing eller content marketing lige nu, som du ser er på vej?
Det har nok været i gang i noget tid, men det her med, at Google lader til at favorisere sådan mere dybdegående, brugbare tekster, og ikke bare gentagelsen af søgeord, som den havde en tendens til før i tiden, det synes jeg er ret fedt selvfølgelig. Men så, altså, det er heller ikke helt nyt det her selvfølgelig, men der er meget interaktivt indhold, der ser ud til at hitte for tiden. For eksempel quizzer, der handler sådan om behovsafdækning for det potentielle, eller for de leads, der kommer ind. Og så er der også de her beregningsværktøjer, så man kan præsentere de besøgende for nogle lagerformler til at udregne deres, for eksempel deres omsætningshastighed. Det er i hvert fald noget, jeg arbejder på at implementere i skrivende stund. Så altså noget indhold, der engagerer modtageren direkte, hvor de ikke bare sådan skal sidde på deres flade og læse om lagerstyring.
Og hvis vi igen skal dykke ned i det her med AI og så videre, ser du, at vi går mod en tid med endnu mere AI-indhold, eller tænker du, at vi måske er på vej mod en modbevægelse, der hedder, at vi har lidt mere autentisk menneskelig indhold?
Jeg vil tro, det bliver brugt hyppigere og hyppigere, for det kan spare afdelinger en masse tid, hvis de bare sætter en maskine til at lave det. Men altså, det bliver samtidig stadig vigtigt at skille sig ud og skabe sådan interessant indhold, der stikker lidt ud for mængden. Altså, der vil 100% blive lavet mere og mere og mere indhold, men altså, som min gamle mentor Christian Marx sagde, altså, meget fransk rødvin er rigtig godt, men meget kedelig content, det er rigtig trist og meget gold og transaktionsbaseret. Så altså, det er jo, man skal jo finde en balance.
Ja, og det er nemlig en rigtig, rigtig svær balance, fordi man, som du siger, man vil gerne lave content, og man er lidt bange for. Det er efter det, jeg tit møder derude, det er, at folk de er meget bange for at sagt bagud, fordi de føler, at alle laver sindssygt meget content, og så er de bange for, at de taber det kapløb. Ikke? Og så er det, man kan typisk springe over, hvor gader er lavest.
Helt klart, og altså også bare det der med at spare tid. Altså, ja. Hvis man lige har 7 opgaver i næste uge, så, og man kan se, det når jeg ikke, så kan jeg godt sætte mig ind i, at man tænker, at jeg tager sgu lige halvdelen og kører igennem maskinen. Ikke?
Og ser, hvad det ender med.
Ja, præcis. Og forhåbentlig redigere. Men altså, det kan man tydeligt se, om der er nogen, der har gjort.
Jeg skal ikke sige, at jeg ikke har lavet en artikel eller 5, der er bare rent pumpet ud fra AI. For jeg synes også, altså, en ting er det menneskelige aspekt, men jeg synes jo også, det er sjovt at sidde og nørde lidt ned i AI'en, for at se, om man kan gøre den bedre.
Ja.
Fordi det er jo også en ting, at både at udviklingen inden for AI, den går stærkere og bliver bedre, men også det der med, hvordan du prompter den, og hvordan du giver den noget kontekst.
Præcis.
Jeg kunne forestille mig, at når du har lavet så meget som det, du har, Jacob, så vil der også være mulighed for, at du kan give den en masse kontekst, og så sige, det her, det er det, jeg har skrevet tidligere. Her er der, lad os bare sige, 100 artikler.
Ja.
Og så vil indholdet alt andet lige blive bedre. Det bliver ikke perfekt, det gør det ikke, men det vil blive bedre.
Altså, den er blevet bedre sådan til at sådan, kopiere min tone, tror jeg.
Brand-tone. Ja, tone and voice.
Noget der, ikke? Men den er sgu ikke så kreativ. Den er svært ved at tænke ud af den boks, ja. og de prompts, man har givet den.
Det bliver sgu nok svært for den generelt.
Ja, men nu må vi se, om
det går stærkt, overtaget. Ikke?
Ja, det gør det.
Nå, Jacob, tusind tak for, at du vil være med i podcasten, og du lige vil give lidt indsigt i storytelling og content writing.
Selvfølgelig, det er mig, der takker, Lars.
Så der er nogen derude, der har lyst til at plukke din hjerne en lille smule. Hvor kan de så finde dig hen?
Både på Facebook og LinkedIn må de gerne prikke til mig. Jeg hedder Jakob Lime med K. Jakob selvfølgelig, og så Lime LIHME. Skyder bare løs.
Og vi linker lige til dig i vores show notes, så folk de kan gå ind og finde dig der. Ellers vil jeg sige tusind tak til alle dem, der lytter med derude. Husk at gå ind og give podcasten et like og et follow. Elsker algoritmerne og mig endnu mere. Det er altid godt sådan noget. Jakob igen, tusind tak for tiden, og have en rigtig, rigtig dejlig dag.
I lige måde.